středa 2. září odpoledne posloucháte Art Café v tento druhý školní den a protože je září měsíc, kdy děti zase začínají chodit do školy, rozhodli jsme se i v Art Café zaměřit na děti, přesněji řečeno na děti a jejich matky a prostor, který pro ně vytváří a kurátoruje spolek a platforma Mothers Art Lovers, tvořený matkami, umělkyněmi a jejich dětmi. Mothers Art Lovers vznikly v Praze už před 4 lety, ale možná jste si jich stejně jako já všimli až letos v létě, kdy se práce jejich ateliéru stala součástí programu letošního prvního pražského bienále ve věci umění, nazvaného Pojď blíž, organizovaného pražskou iniciativou Transit. Tahle ta akce se až do listopadu koná v prostorách Pražské tržnice, v galerii hlavního města Prahy, na Mariánském náměstí, v hotelu Panorama, taky na piacetě u obchodního centra Domu bytové kultury na Pankráci nebo v podchodu u Holešovického nádraží. Mothers Art Lovers připravili tu svoji část v Pražské tržnici. No a na co tam můžete narazit, jak se tam dá trávit čas a čemu se věnují, když zrovna nepřipravují bienále, o tom dnes budou mluvit Bára Šimková, Zuzana Štefková a Darina Alster. Kromě toho, jak se dá dnes fungovat jako matka umělkyně a taky kromě tématu péče, které je pro spolek Mothers Art Lovers klíčové, a to i filozoficky a politicky, se nám dnes bude pořadem prolínat taky hudební motiv, který bude z hosty sladěný. Hudbu dnes pro Art Café připravila Eliška Vedomus, matkami, dětmi a uměním je inspirovaná a první písnička, kterou se pustíme, bude Ječmínek od Eternal Seekers, což je skupina, kde je Lenka Dusilová, klavíristka Beata Hlavenková a členové klarinetového kvarteta Klarinet Factory. V roce 2008 vydali eponymní debutové album a právě z něho je tahle skladba. To byla písnička Ječmínek od Eternal Seekers, kterou jste slyšeli teď na stanici Českého rozhlasu Vltava a já už u nás v Art Café vítám ve studiu Báru Šimkovou, Darinu Alster a Zuzanu Štefkovou. Dobrý den, ahoj.
Dobrý den.
Ahoj.
Všechny jsou z platformy nebo spolku se skupení Mothers Art Lovers. Já si Mothers Art Lovers představuju jako nějaké místo, kde matky umělkyně mluví a děti se mezi tím hrají. Představuju si to správně nebo pojďme to rovnou na úvod možná zkomplikovat?
Tak svým způsobem si to představíš správně, protože my jsme prostě vytvořili, jako naše skupina se prostě setkává takovým způsobem, aby jsme se mohli jako bavit hlavně o umění, anebo aby jsme mohli vlastně diskutovat závažné otázky současného umění, anebo třeba svoje projekty a naše děti, aby mohly být u toho a aby jsme měli takové prostředí, kde nám vlastně tady ta situace jakoby nevadí. Jako uznávám, že to není pro každého, protože je tam prostě hokej v těch našich jako akcích, ale je to způsob, jak se vlastně, jak tu situaci rodičovství přizvat do toho světa současného umění.
Mm-hmm. Takže je to tak, že je to spolek určený pro nějakou obecnou podporu matek umělkyň, které se třeba i můžou nějak přidat, i takové, které vás možná zatím neznají a diskutovat s váma ta společná témata a zároveň tu a tam organizujete nějakou vlastní výstavu nebo nějakým způsobem prezentujete svoji práci, je to tak?
Určitě, v téhleté chvíli my zrovna, kdybyste měli chuť se podívat, jak vypadá takový prostor, kde vlastně jsou děti vítány a který v nich aspoň jak doufáme probouzí tu správnou kreativitu a spolu s nimi i v nás pochopitelně, tak se můžete jít podívat v rámci bienále ve věci umění do Holešovické tržnice Holi 19, kde máme takový právě svůj ateliér a to je ten typ prostoru, který je příznační takovou svojí jakousi přirozenou hybriditou, že tam všechno, že to je prostě místo, kde se dá v pohodě nakojit, kde se dá udělat workshop, dá se tam udělat přednáška, diskuze na téma, jak se vlastně žije umělcům a umělkyním, kteří jsou rodiči a dá se tam vlastně i tvořit. Ten prostor vznikl ve spolupráci s dětmi, což je pro nás vlastně strašně důležité, že to není jenom o tom, že ty děti jsou někde jakoby trpěné nebo že to jako vydržíme s nimi, ale že jsou skutečně plnohodnotnými účastníky toho našeho provozu a vlastně se snažíme brát vážně v rámci toho, co děláme.
Ještě se k tomu určitě vrátíme podrobněji. A mě teď napadají dvě otázky za raz. Vy jste založili Mothers Art Lovers už před 4 lety. Zajímalo by mě, jak k tomu došlo a proč jste zjistili, že by vám taková platforma, takový spolek přišel vhod. A zároveň si říkám, když tady Zuzana popisuje, co je teďka v pražské tržnici, jestli vůbec, a to je s tím spojené, existoval nějaký prostor, který vám tohle to dovoloval. Pravděpodobně žádný takový nebyl, nebo se pletu? Myslím ten, kde byste mohli svobodně tvořit a vlastně dělat všechno, co chcete, zároveň s dětmi.
Tak, já odpovím na tu první otázku a možná odpověď na tu druhou otázku nechám holkám, protože ty jsi vlastně spojila něco jako naší minulost, naší budoucnosti nebo naší vizí. Takže já to rozpletu. Řeknu vlastně naši genezi. Mothers Art Lovers jsme založili s Kateřinou Olivovou na podzim roku 2016 a můžu popsat tu situaci, kdy prostě já jsem vlastně měla na klíně druhý dítě malý, měla jsem třeba 3 měsíce po porodu a věděla jsem, už jsem měla za sebou, jako měla jsem starší dceru, který byl tehdy 3 roky, už jsem měla takové to kolo toho odklonění z toho uměleckého světa a vlastně tu náročnost té práce jako umělkyně, která má na krku na klíně malé dítě a prostě nějakým způsobem se snaží skloubit tu péči s tou tvorbou a celou tu mateřskou a vlastně ten návrat do toho procesu jsem měla už jednou celý za sebou a teď jsem to měla před sebou znova. A já jsem prostě věděla, že už jsem to jednou prošla a věděla jsem, a říkala jsem Kateřině, že už to prostě sama nedám. Že to prostě už bez pomoci nezvládnu. Že jsem to teď celý prošla, teď to pojedu celý znova, až to fakt náročný. No a Káťa vlastně přišla s tím, že bychom mohli udělat podpornou skupinu. No a mně se to strašně líbilo a tím pádem jsme vlastně založili úplně souběžně, ona v Brně a já v Praze, protože takováhle skupina potřebuje fungovat lokálně, že samozřejmě jako komunikujeme po internetu, přes Facebook a podobně, některé věci máme i streamované, ale ta skupina je opravdu jako fyzicky potřeba se setkávat, být spolu, bavit se o těch věcech, takže to vlastně jako, takže to vzniklo takhle paralelně. Mě samotnou překvapilo, když jsem vlastně v Praze oslovila spolek Skutek s tím jako nápadem, že bychom mohli udělat takovou podpornou skupinu pro matky umělkyně, tak mě vlastně zaujalo, spolek Skutek mi tehdy vyšel vstříc, že jsem vlastně mohla jako použít třeba právě jejich kancelář jako na to místo té první schůzky a tak dál. To mě překvapilo, jak s jakým obrovským zájmem se tahleta jako věc setkala. Pamatuju si už za studií, že mě fascinovalo, nebo spíš mě trošku děsilo, nebo překvapovalo, jak mizí, jakou rychlostí mizí ženy ze scény. Vždycky jsem viděla, že je scéna plná, nebo na škole spoustu mladých umělkyň, zajímavých, kreativních, které prostě zmizí a objeví se další mladé kreativní umělkyně a takhle vždycky zmizí. Vždycky s tím dítětem ty ženy mizely a vždycky vlastně se najednou úplně jako ztratili z té scény a mě se třeba po nich stýskalo, chyběla mi ta jejich tvorba a jsem za nimi i chodila a jsem se jich prostě ptala, aby začaly znova dělat ty věci, ale oni prostě byli natolik stržené třeba tím mateřstvím anebo i tou situací. Zde to vypadalo, že to je úplně neprostupné. Když jsem jako čekala dítě, tak mi třeba několik jako, nebo 2 významní kurátoři praští říkali, že prostě bych se měla hlavně na 4 roky ztratit, že fakt jako to, co budu dělat, následující 4 roky bude tak strašně špatný umění, že udělám nejlíp, když na 4 roky se ztratím. A já jsem si říkala, to je jako zvláštní, jo? Že jsme ve svobodném světě, že bychom jako nemuseli to téma rodičovství nebo mateřství. A mě to fascinovalo, protože se zabývám performance, takže vlastně mě fascinovalo moje obrovské tělo, o 30 kilo prostě větší, že jo? Kojení a všechny tyhle fenomény. A vlastně jsem potřebovala tu věc vzít do hry a pracovat s ní umělecky. Já myslím, že Káťa měla úplně to samé, že jsme se na tom potkali. A vlastně potom, když jsme vlastně založili teda tady tu skupinu, tak ty první schůzky, jak jste se ptala na ten prostor, nebo ty se ptala na ten prostor, tak první schůzky jsme měli na latinské kavárně. A samozřejmě jako tahle věc jako není pro každého a tím pádem nás třeba po 3 měsících jako měli dost. Čili ta otázka prostoru, měli nás dost, nějak nás od tam jako vypoklonkovali, pak jsme se scházeli v kavárně Divoké matky, vlastně což zase byla kavárna, která jako tím svým obsahem souzněla vyloženě jako s náma, že jo? Ale vlastně ta kavárna už taky neexistuje. A ty naše setkání, tak tam já jsem to vlastně spíš tak moderovala, nebylo to jako, že bych to nějakým způsobem vyloženě vedla, ale v jedné věci jsem to vedla a to, že jsem prostě chtěla, aby jsme se fakt nebavili o plenkách a aby jsme se nebavili o tom, jako o zkušenosti mateřství, protože to jsou konverzace, které jako matka jako má běžně, ale třeba osobně se mi stýskalo, nebo myslím, že se i jako všem těm jako původním členkám fakt stýskal po těch jako intelektuálních konverzacích, kdy prostě najednou můžete se bavit o současném umění, o svých projektech, o věcech, co čtete nebo co vás napadají. Protože ona prostě, že jo, matka s malým dítětem se prostě nikam nedostane, že jo, nedostane se prostě na vernisáž nebo něco, nebo na chvíli, na hodinku, ale vlastně nedochází jako k nezávazným konverzacím nebo k takým těm jako nápadům. A vlastně, jasně. Takže my jsme, jakmile to začalo zabředávat do plínek a do toho, kdy kdo chodil na nočník, tak jsem jenom třeba řekla, tak a teďka dost, tohle si necháme na jindy a teď máme tady hodiny na setkání a bavíme se třeba o něčem. A vlastně bylo krásné, že na tom začátku my jsme se hodně ptali. My jsme se pořád ptali jako sebe, co cítíme, jak srovnáváme to mateřství umění, jakou délku má náš den, co bychom potřebovali od institucí, nebo v čem se cítíme třeba vytlačené. A byla tam obrovská podpora na těch schůzkách, bylo cítit opravdu takové jako společenství.
Zajímalo by mě právě, jestli to měla, nebo v čem to měla podobné Bára a Zuzana. Protože ty, vždycky to asi nějakou podobnost mít bude, ale třeba ne tak úplně.
Aha. No, abych pravdu řekla, tak vlastně já samozřejmě Mothers vnímám jako od začátku a podporuju, ale vlastně taková první, bližší, užší spolupráce společná probíhá právě až v rámci tohoto projektu na Biennále ve věci umění. A jak jsi se předtím ptala, jestli je vlastně něco takového tady bylo předtím, tak mě vlastně napadá zmínit naší skupinu, která se netýkala, která vlastně nevzešla pouze jako z toho uměleckého prostředí, ale spíš víc z toho jako aktivistického prostředí, a která se jmenuje Mama Tata a vlastně funguje do dneška, a ta vlastně asi pro mě v tu dobu, kdy prostě to děcko bylo fakt jako malinký a zažívala jsem přesně tyhle ty pocity, o kterých mluvila Darina, fungovala tímhletím jako podpůrným způsobem a vlastně se nám podařilo že do té doby vlastně nebylo úplně, občas se objevil třeba nějaký člověk na demonstraci s dítětem, ale nebyla to vlastně úplně běžná věc a myslím si, že tímhletím se nám vlastně taky podařilo vnést tohleto téma i právě do těch jako aktivistických kruhů.
Mm-hmm. A dneska... doplně Mama Tata je školka, dalo by se říct.
Mama Tata vzniklo před lety, myslím, že to bylo nějaký jako rok 2013, vlastně jako takováhle podpůrná skupina, a v průběhu těch let vlastně dneska je škola. Dneska mají vlastně i školu. Samozřejmě ty lidi se nějak jako obměnili, nejsou to úplně pořád ti stejní lidé, ale prostě nějak se vyvíjí a pořád funguje. A myslím si, že to, že se jim podařilo udělat školu a školku, je jako vlastně hodně, hodně vysoká meta.
Mm-hmm. Když to vlastně začalo setkáváním skupiny rodičů, kteří nevěděli, kam vlastně, jak to udělat s dětmi, protože standardní školka nebyla asi úplně přesně to, co chtěli. Takže takovým způsobem se pak proplétá ještě Mama Tata a Mothers Art Lovers. Ještě je tady Zuzana. Jak to měla Zuzana?
No, tak já jsem první dítě měla v roce 2012 a tehdy vlastně mě teprve jako došlo, když se řeknu hodně hloupě, o čem ten feminismus je, jo? Protože najednou to, co předtím bylo vlastně celkem samozřejmé, jako zapojovat se do světa nějakého jako intelektuálního diskurzu, najednou začal být právě problém, protože se člověk musel přizpůsobovat tomu, jaké jsou rytmy, biorytmy toho dítěte. A najednou prostě něco nešlo. A ještě vlastně během toho těhotenství jsem si začala uvědomovat, jak se člověk najednou stává, ať chce nebo nechce, takovým jako veřejným objektem nějakého jako veřejného zájmu. Já myslím, že spoustu lidí, nebo spoustu matek tohle to zažilo, že prostě najednou úplně cizí lidi mají tendenci jako komentovat, co děláte,
radit,
potom jako ve chvíli, kdy ty děti máte, tak spoustu těch nevyžádaných rad dostanete a ne všechny jsou jako empatické a ne všechny jako potěší. A ten dvojí pocit nějakého jako stávání se tím jako politickým objektem na jedné straně a na druhé straně jako subjektem, který jako musí si najednou něco, co předtím považoval za samozřejmě vydobít. Jako to byl pro mě jako velký moment, jako aha, jako moment, kdy tohle to najednou mi začalo docházet jako velmi fyzicky. Jo. Předtím to byla prostě teoretická věc, kterou jsem měla tendenci analyzovat ve svých textech. Najednou prostě se mi to jako stalo v životě. A to pro mě byl takový jako první moment, kdy jsem si uvědomila jednak teda tu političnost mateřství, nebo obecně rodičovství, ale v tom mém pojetí mateřství. A
A taky jsem si začala uvědomovat, jak se tu skrze svoji teoretickou práci, protože já jsem kurátorka a teoretička umění, tak jak skrze tu práci jako si můžu pomoct k tomu, aby mě to mateřství jako úplně nezahltilo, aby mě jako nepohltilo, aby mě vlastně, abych si dokázala na jednu stranu od něj svým způsobem držet odstup a na druhou stranu jako z něj dostat právě to, co mě přijde jako fascinující ve smyslu tom, jak si ten model vlastně můžeme jako zobecnit na nějakou celou společenskou otázku, jako, která zahrnuje otázky jako péče a vztahovosti, nějakého jako neindividualistického rozhodování a prožívání. Takže to byly jako pro mě tyhle začátky. No a s Darinou jsme se znali dlouho, já jsem sledovala její práci a potom, když ona přišla s tím nápadem, aspoň teda v té pražské části, že bychom měli udělat nějakou podpůrnou skupinu, tak mi bylo jasné, že to chci, že to je prostě něco, kde se jako budu cítit dobře a kde mě tohle vlastně to bude saturovat tyhle moje potřeby.
Říká Zuzana Števková, my se k tomu vrátíme hned po další písničce, která bude od HM. To byly HM, docela kultovní česká skupina, písnička Se vracejí z Alba Nevadí s textem od divadelníka Jakuba Folvarčného o střetu rodičovství a touhy po umělecké seberealizaci. My máme ve studiu Zuzanu Števkovou, Darinu Alster a také Báru Šimkovou a bavíme se o ateliéru Mothers Art Lovers, který letos připravil součást programu Pražského bienále ve věci umění. Celé to bienále se soustředí na témata přehlížených skupin ve společnosti, což matky v určitém smyslu určitě jsou. Taky se dotýká tématu péče a přímo i mateřství, takže váš ateliér bez pochyby do toho celku zapadá dost dobře. Mohli byste ale vy sami okomentovat, jakým způsobem jste chtěli bienále přispět?
Tak já si vezmu slovo teda teď konc. Já si myslím, že jak to sleduju, tak vlastně v tom uměleckém provozu a i v tom umění samotném můžeme prostě v posledních letech sledovat, jak do něj vstupuje právě to téma péči. Problém občas nastává právě v té praxi. A tohle byla právě ten náš jakoby příspěvek k bienále, že jsme chtěli vytvořit nějakou instalaci, která je vlastně jako funkční, která neteoretizuje, která jenom o těch jako věcech nemluví, ale je tam vlastně zároveň nějaká jako akce, kde se ty věci rovnou dají zkoumat a provádět.
No. Takže když tam vlastně člověk přijde, co tam zažije nebo uvidí, dá se to ještě nějak jakoby popsat pro člověka, který o tom slyší třeba úplně poprvé?
Zkusím to. Vlastně my jsme se snažili tu instalaci pojmout, nebo vlastně to zařízení toho prostoru, který nám byl věnován, pojmout jako uměleckou instalaci. Ne jako dětský koutek, ne jako hernu pro děti, ale jako nějaký vlastně konzistentní umělecký záměr. Což si myslím, že se nám vesměs povedlo. Dalším důležitým aspektem, kterého se už dotkla Zuzana, je to, že na té instalaci samotné se podíleli ti její uživatelé a uživatelky malí, tedy ty děti, že to není vlastně nějaký hřiště, který jim vyrobíme a řekneme jim, tady si můžete bezpečně hrát, ale že vlastně ty děti samotné jsou aktéry toho uměleckého procesu. A takovým dominantním prvkem celé té instalace je určitě Hada od Johany Pošové a Barbory Fastrové. A taková monumentální instalace od Hany Hillerové, kterou právě dělala dohromady s dětmi. Takže myslím, že když přijdete do toho prostoru, který je zároveň takovým ústředním prostorem toho bienále, nějakým jako informačním pointem, což je zároveň jako ta důležitá věc na celý ty věci, že nedáváme děti někam bokem, tam, aby nás nerušili a nezasahovali do nějakého jako programu pro dospělí, ale jsou vlastně v tom středobodu celého toho bienále.
Mm-hmm. A tam se vlastně můžou rodiče s dětmi nebo i kdokoliv jiný podívat do Pražské tržnice, tuším do 20. září, říkám to správně?
Do 20. září.
20. Ano. září, běžte se podívat. Mhm.
Já jsem chtěla ještě doplnit, jestli můžu, protože když se bavíme o popisu a o smyslu té instalace, tak je tam velice důležitý prvek a to je institucionální kritika. Kdy my vlastně se snažíme z Madres už čtvrtým rokem formulovat, co chceme po institucích, co chceme po politicích, já nevím, co chceme po našich partnerech a prostě co chceme po celé té scéně jako matky, co potřebujeme. A ten způsob, jakým pracujeme, je, že vlastně vytvoříme ten prostor. Je to jako když se vytvoříte ten svět, kde to funguje podle vás. Tak jak vy byste si představila, že by to mělo být v každé instituci. Že takhle by měla vypadat péče o děti, nebo takhle by měla vypadat herna. Čili my jenom nechceme jakoby jenom pojmenovávat ty chyby, ale vlastně nalézat ta řešení právě tím, o čem mluvila Barbora, research through experience, jako no, výzkum zkušeností. Mm-hmm. No. A pak ještě jeden prvek řeknu, a to je, že celá ta instalace je udělaná jako ekologickým způsobem, kdy vlastně my jsme pozbírali věci, materiály, které jsme našli, nebo jsme si vzali od toho umělecká díla od lidí, nebo jsme něco zrecyklovali, jak mluvila Bára o Hadě, o Haně Hillerovi, tak tam ještě od Ekobuňky z Avu, takové pódium a prostě takové jako prvky. A tím pádem vlastně ta instalace vznikla, je tam 3 měsíce a potom se zase rozebere a zmizí. Takže se snažím, aby to třeba nemělo jako ekologickou stopu, ne ve smyslu, že bychom to vyloženě takhle měřili, ale prostě je to věc, která vznikne a zase zmizí. Je to způsob, kdy my vlastně i taky hledáme vlastně nějaký jako udržitelný způsob těch instalací. No.
Jasně. Mm-hmm. Ono s tím souvisí to, na co se chci zeptat dál. On v Česku vlastně existuje, funguje koncept feministické instituce, ke kterému se tu připojila řada institucí a v rámci jejího kodexu se klade právě důraz na to téma péče. Letos také média informovala o tom, že skupina žen umělkyň kandiduje kolektivně na vedoucí pozici v Národní galerii. Kandidáti na cenu Jindřicha Chalupeckého letos vlastně odmítli soutěžit a tu cenu dostanou kolektivně. A dost viditelné bylo právě to zmiňované bienále, jehož ústředním bodem je právě práce ateliéru Mothers Art Lovers. Začíná se česká umělecká scéna nějakým způsobem měnit?
No, dobrá otázka. Já si myslím, že určitě, ale ty změny jsou pomalé a tohle to, jako to, že máme pocit, že se najednou s tím tématem roztrhl pytel, bohužel se jako nezobrazuje v těch, bych řekla, z těch zásadních institucí, které by třeba měly jít příkladem. Když se podíváme třeba na Národní galerii, tak ta bohužel se jako nechová příliš jako pečující instituce, nebo ten jako přístup je daleko konzervativnější a pochopitelně, jako když budu mluvit za sebe, jakožto za matku, která chodí do galerie s dětmi, tak se velmi často právě setkáváte s takovým přezíravým nebo takovým jako podezíravým spíš přístupem, jo, že neustále prostě za vámi někdo chodí a říká vám, co jako nesmíte. Ale to je pochopitelně, se člověk jako nesmí zlobit na ty kustody. Jako tady prostě chybí nějaká jako kultura toho, jak tu instituci třeba otevírat pro publikum, které není to primárně zamýšlené, které prostě normálně nebývá chápáno jako plnohodnotné publikum, jako v tom smyslu, že jsou to prostě lidi, kteří, se kterými se jakoby nepočítá. A to samé potom se dá mluvit i o té instituci a jejím vztahu k zaměstnancům, že to nejsou pochopitelně jenom návštěvníci, kteří můžou se cítit jako nevítáni, ale vlastně jsou to často ti zaměstnanci, kteří nemají pocit, že by je ta instituce chápala jako skutečně plnohodnotnou součást, to jako spíš jako využít, použít a jako ten pečující princip skutečně tam chybí. Tak si to myslím.
Je ten pečující princip něco, co může tu společnost změnit od základu a jak byste si to vlastně představovali, pokud ano?
V tomhle, jestli můžu si vzít slovo, tak hodně souzním s myšlenkama Charlesa Eisensteina. Že my jsme vlastně psali na jaře článek, jako Mothers Art Lovers pro Art Talk, psali jsme kolektivně článek, kde jsme vlastně i citovali z jeho článku Koronace. A on tam vlastně hovoří o tom, že to je, že právě pečující princip a princip nějakého soucitu je to, co může naši společnost změnit, že vlastně proti tomu, dejme tomu pozdnímu kapitalismu, kde se vlastně člověk ocitá v naprosto nepřátelském světě, kde jeho síla je prostě využitá ad maximum i v neustálý nejistotě, teďka ta klimatická změna a všechny ty jako pracovní nejistoty, sociální nejistoty, prostě jako na sklonku kapitalismu, tak že vlastně potřebujeme proti tomu příběhu, který žijeme, stavět jako jiný příběh. Příběh péče, příběh spolubytí, příběh porozumění nebo soucitu, a to, takže si opravdu myslím, že je to jako zásadní. Že to je vlastně zásadní a mám velkou osobně radost z toho, že se současné umění mění tímto způsobem.
Mm-hmm. Takže si myslíte, že ta mladá generace umělců je víc, když to řeknu jako jednoduše, jako vy?
To nevím. Ale myslím si, že je vidět na uměleckých školách, že vlastně ta nastupující generace umělkyň a umělců už si začíná umět říct, co chce, co nechce, začíná si umět říct o honorář, začíná si umět prostě vyjednat nějaké lepší podmínky a není už, nebo možná bych to chtěla, aby to tak bylo, ale vnímám různý takovýhle náznaky, že vlastně umělecké školy už dneska vychovávají lidi, kteří nejdou jenom s tou pokorou toho začínajícího umělce, který prostě potřebuje být vystavovaný a potřebuje k tomu mít dobrý vztahy s různýma lidma, ale umí si víc říct, jak by si to představoval a nastavit si ty podmínky o něco líp, i když to je určitě proces na dlouho.
Když už jsme u těch uměleckých škol, tak mně se vlastně vybavuje pár let staré video skupiny Čtvrtá vlna, které svědčilo o tom, že na škole studentky často zažívají ponižování, jenom protože jsou ženy, nebo ne přímo ponižování někdy, ale rozhodně se s nimi nezacházelo stejně jako s muži. O tom to video svědčilo, že nebyly brány stejně vážně. Myslíte si, že tohle to je taky lepší, nebo že se to nějakým způsobem mění, nebo že se o tom alespoň mluví?
Určitě se o tom hodně mluví.
Tak z hlediska, možná bych odpověděla, protože jsem vysokoškolská pedagožka, že s Kateřinou Olivou vedeme ten ateliér na AVU, takže jsem, dejme tomu, insiderka na umělecké škole z hlediska jako já nevím, vedoucích pozicí třeba ateliéru té školy. A to je jako pořád, myslím si, že to je pořád hodně citlivé téma, protože třeba konkrétně jako naše škola prochází nějakou, bych řekla, i feministickou transformací, měli jsme genderový audit a vlastně jako různé dotazníky na to téma, teď se jako nějakým způsobem mění, ale je to hodně citlivé, protože je to vlastně strašně pomalé. Jako najednou člověk by potřeboval, aby to bylo rychlejší nebo efektivnější, vždycky znovu a znovu vyplynou další jakoby problémy jako s tímhle spojené. Protože my se teďka třeba bavili o sexismu anebo o nějakých mocenských hrách, jestli tomu jako správně rozumím. A myslím si, že jako můžu porovnat třeba FAVU, kde studuju doktorát, a myslím si, že ty školy se opravdu snaží, ale že když to řeknu feministickou terminologií, ten patriarchát je tak zažraný do všeho, že prostě vždycky vám znova vylezou další problémy, jo? Že vy třeba vyřešíte nějakou věc a pak se s tím setkáte na nějaké jiné pozici, anebo dejme tomu, teďka to řeknu úplně jednoduše, jako třeba jak mluvila Zuzana o těch zaměstnancích, zaměstnankyních, jo, tak dejme tomu, vy to vyřešíte v rámci profesorského sboru, ale nevyřešíte to v rámci prostě dílenských, nebo jo, nebo na mezi těmi úřednicemi, nebo tak, jo, to prostě to je jako složitá věc, je to v nějakém procesu, třeba na těchto dvou konkrétních školách, vidím, že to je jako v pozitivním procesu, ale třeba neustále je strašně málo žen ve vedení, ale vy tam nemůžete ty ženy nasadit jako všechny hned, ale vlastně čím dál víc se shodujeme na tom, že fakt by bylo fajn, kdyby to bylo napůl, z praktických důvodů, já bych to tak nebrala, kdybych pak nevěděla, že těch pár žen, kterých tam je, jsou třeba neustále členkami komisí, nebo vlastně neustále zase, jakoby, protože jsou vlastně, jakoby, máte práce strašně moc kvůli tomu, že jich tam jenom pár a vždycky musí někde nějaká žena být, aby se neřeklo, že tam žádná žena není a podobně, ale to je prostě, tím nechci jako tu věc kritizovat, ale jenom říkám, že ten proces běží pozitivním způsobem a mohlo by být rychlejší, ale ta společnost je vlastně tak nastavená, že ty změny udělat není jakoby, jako možné vlastně udělat je rychle nebo tak, no.
Můžeme ještě před písničkou shrnout vlastně ta nejdůležitější témata, o kterých už tady pravděpodobně snad o všech nějakým způsobem byla řeč, nějakým způsobem jsme je nakousli, ale kdybyste je měli přesně definovat jako ta hlavní témata, která zajímají Mothers Art Lovers?
My jsme na začátku v rámci našich setkávání dělali takové jako dotazníky, že si každý vlastně identifikoval právě to, co každá si z nás definovala, to, co jí zajímá, a vycházelo, vlastně se nám tam opakovaly motivy jako slučování, práce kreativní a mateřství. Právě ta neviditelná diskriminace, o které tady mluvila Darina, o tom mizení umělkyni, které se stanou matkami, nebo ten také zmiňovaný nedostatek vlastního prostoru. A i pak vlastně třeba pro mě bylo velmi důležité téma jiného chápání kreativity. Vlastně to je něco, co zajímalo hodně mě, kdy na jednu stranu jako tady jsou takové vzletné myšlenky, jako že každý člověk je umělec, ale zároveň vlastně ta společnost jako často právě tohleto v nás jako krok za krokem dekonstruuje, a když se podíváme třeba na to, jak se spontánně dokážou projevovat výtvarným způsobem děti a jak potom čím jsou starší, tak tím jako je tady větší ostych a větší problém vlastně tuhle věc jako vypustit, tak vlastně to je třeba něco, co mně přijde jako strašně zajímavé a pak pochopitelně tělesno na nejrůznější způsoby. Že? Tak to, o tom by mohla mluvit Darina jakožto performerka.
Jaké to vlastně je, když vás vyhodí z těch prostor a přitom jste matky a děti, nejste kriminálníci nebo nejste někdo, kdo tam přišel něco zničit, a přece vás z těch prostor vyhazují. Už jste určitě museli projít v hlavě stovky teorií, proč vlastně tolik vadíte.
To by tady měla být Kača Olivová, ne? Tak ta založila Kojící gerilu právě poté, co byla takhle vypakována z kavárny, potom co teda jako veřejně kojila v kavárně. A ta její reakce byla: tak dobře, tak vy jste mě vyhodili, tak pojďme a budeme tady kojit kolektivně. Jo. A myslím si, že tohle je jako pochopitelně značně jako konfrontační model, ale zároveň jako v čem, že? Protože to kojení je celá jako přirozená věc, a myslím si, že Česká republika na tom není zdaleka třeba tak špatně, jako daleko prudérnější Spojené státy, kde opravdu jako vás mohou vyhodit odkudkoliv, tak říká. Ale myslím si, že to kojení pochopitelně je taková jako nejviditelnější věc, ale těch motivů nebo těch momentů, kdy vlastně se setkáváte s nepochopením, je daleko víc, už jako počínaje tím, že prostě někde máte vyloženě na dveřích jako kavárny zákaz vjezdu s kočárkem, přestože jako evidentně to není jenom o prostoru, jako že to jako je prostě o tom, že chtějí mít jako klid svatý.
Mě už asi dlouho od někud nikdo nevyhodil, ale asi to je tím, že vlastně spíš si vytvořím ten prostor a ty podmínky takové, aby mi v nich bylo příjemně a nechodím.
Nechodíš na tím, tam, kde je tam zákaz s kočárkem. No,
já možná tam ani nechci chodit, no nevím, jestli to takhle...
Nebo už má člověk možná vytvořeno to sebevědomí, že se mu to potom nestane, může to být i tím?
To nevím, možná už ty děti jsou větší a už se s nima taky nějak jinak pracuje, no, už se nekojejí třeba.
Já jsem na to šla možná ještě trochu jinak, že jsem do těch institucí vstupovala jako umělkyně, takže vlastně třeba jsem tam performovala, jak jsem ty děti vlastně jako vzala do hry, do té performance, a tím pádem mi nemohl nikdo nic říct.
Taky způsob Dariny Alster. Vrátíme se k těm dalším způsobům, ještě po písničce, která se jmenuje Teach the Gifted Children. Dohrává nám písnička Teach the Gifted Children, kterou vydal zpěvák Lou Reed v roce 1980 na albu Growing Up in Public. V textu se zpívá o významu vzdělání dětí a otevírání nových obzorů. My jsme tuhle tu písničku teď slyšeli v podání jihokorejské zpěvačky Yoon Sun Na. No a čeká nás poslední část rozhovoru s Mothers Art Lovers, Bárou Šemkovou, Darinou Alster a Zuzanou Števkovou. A mě by ještě hrozně zajímalo, jak byste vlastně charakterizovali rozdíl svého mateřství a mateřství vašich matek. Jaké byly vaše matky a jaké jste vy matky? A jak se to od sebe liší?
Tak já si vezmu slovo. Já jsem hrozně přemýšlela nad tím, co by, kdyby, jako jedním slovem, kdyby se mělo shrnout to, co mě jako moje máma dala do života, tak a pak jsem přišla na to, že by to bylo slovo láska. A teď si nemyslím, že jako já bych byla v tomhletom jako jiná nebo tak, ale mám pocit, že ten, jako ta láska na jedné straně se ale jako v podání mé mámy a celé její generace spojovala s takovým zvláštním jako ostychem, nebo vlastně jako ona nás chránila a zároveň vlastně nás jako permanentně stlumovala, jako se snažila vlastně z nás mít ty jako dobré děti, které neruší ostatní a nejsou na obtíž a že vlastně tohle je něco, co já bych jako vědomě chtěla tohle dělat jinak. A protože si nemyslím, že by mě tohleto slumování jako prospělo. Ale to, když říkám, tak zároveň teda jako předesílám, že to fakt jako byla ta láska, jo, která mě zároveň formovala. A u těch mých dětí, já si myslím, že jako na rozdíl od té generace našich rodičů, tak jim jako dávám daleko víc prostoru na výběr, což ovšem sebou nese jistá úskalí a může to být i jako problém a myslím si, že jim to jako neusnadňuje ten život, že jim ho vlastně tím tak trochu jako komplikuju.
Já myslím, že je jako fakt hodně velký rozdíl mezi mnou a mojí mámou jsou vlastně jako ty podmínky. Já jsem se narodila v roce 89 a jí bylo 20 a vlastně to mateřství a zároveň i manželství pro ní vlastně znamenalo nějakou jako svobodu, nějaký způsob, jak můžu vlastně odejít z domova a vymanit z toho, jako nebylo možné se odstěhovat jen tak a někde si s někým jako vyzkoušet bydlet. Prostě vlastně tohle to byla nějaká cesta, jak se vlastně osamostatnit. A tak v tom já jsem samozřejmě měla mnohem víc na výběr a jinak nevím, moje máma byla skvělá a pořád je skvělá a asi a je i hodně emancipovaná, tak asi mám nějaké věci takhle po ní. No.
No to je docela zajímavá věc, ta emancipace, protože jako moje maminka rozhodně jako nepůsobí dojmem člověka, který by byl emancipovaný. Na druhou stranu mám pocit, že teď jako čím jsem starší, tak tím víc jí začínám rozumět v tom, jak ty věci vlastně vidí v nějaké jakoby své síle, ale zároveň nikdy jako nebyla programově jako aktivistická, to, ale to slovo jako je vlastně současný slovník, že jo, jako ta generace našich matek, jako my jsme prostě nezažili ty matky feministky, jo, které by byly jako velmi otevřené v tom, jak ty věci pojmenovat. Jo. Já si myslím, že prostě ten, jestli teda tam byl nějaký feministický rozměr, tak byl daleko skrytější, nenápadnější, jo. Zatímco prostě pro mě je přirozené vlastně ty věci jako mluvit o nich, politizovat a vlastně jako vnímat v nějakou jako jejich političnost, tak pro moji mámu jako politika byla prostě co se odehrává prostě mezi stranou a že to vlastně jako byl svět, který nebyl tím jejím světem, nebo ho tak nevnímala, když pochopitelně byl, že jo.
No, tak pro mě tahle otázka jako je hodně osobní, ale vlastně protože jako moje matka jak už nežije asi od mých 20, ale hlavně jako ona mě vychovávala sama. A vlastně celý život jsem slyšela to, že všechno, co bylo zajímavé, bylo předtím, než jsem se narodila. Prostě celý její jako zajímavý život a všechno možné jako zkušenosti a různé věci, já nevím, s přáteli a všechno možné. To bylo všechno předtím a potom byla prostě osamělá, byla se mnou a potom prostě, když mi bylo 20, tak zemřela jako doktorka Alena Alster, co učila jako na filozofické fakultě. Vlastně tam jako přednášela a vlastně byla to fakt jako hodně osamělá žena a já vlastně i pro ní jsem se rozhodla, že tím, že mám děti, jakože mi vstupuje do života ta mateřská role, tak že můj život tím jako fakt nekončí. A jsem si říkala, že tím spíš jako začne být teprve zajímavý. A v podstatě mi to opravdu připadá, že mi teprve jako s dětmi začal ten život připadat zajímavý, protože můžu říct, že do té doby jsem se víc jako zabývala sama sebou a svými pocity jako umělkyně, že jo, ego umělkyně. A vlastně od té doby, co mám děti, tak opravdu hodně řeším feministickou otázku a společnost. Společenské nastavení a patriarchát, protože v podstatě se s tím opravdu člověk jako nejtvrději setká nebo on se s tím setkává i předtím, ale my jsme tak vychované, že nám to vůbec nedochází. Ale s těma dětma se s tím setkáte fakt jako na tvrdý konflikt. Jo? Že to vlastně jako mladá, krásná dívka bez závazku, ji vlastně všichni všude nosí jako kdyby na rukách a ona vlastně neví ani to, že je to proto, že je mladá, krásná a bez závazku. Ale jakmile něco začne požadovat, nebo něco chce, nebo něco potřebuje, anebo už není mladá, nebo není už dostatečně krásná, anebo má závazky, tak vlastně se setká s tím patriarchátem prostě. A to dítě to je jako obrovský politikum, protože tam najednou, co se týče porodnictví, očkování a podobných témat, tam najednou se opravdu dostanete do přímých konfliktů.
Začíná minové pole.
Začíná přímý feminismus.
Čeho se vám vlastně, jak už se blížíme ke konci tohoto rozhovoru, čeho se vám vlastně povedlo dosáhnout díky platformě, díky spolku? Ať už jednorázově nebo systémově, jaký na to máte náhled? Kde jste byli před těmi pár lety a kde jste teď?
Můžu si vzít slovo?
No jasně.
Tak já mám pocit, že Mothers vyloženě vnesli na uměleckou scénu to téma rodičovství v umění jiným způsobem, než byly naši předchůdci, předchůdkyně. Někdy se o tom bavíváme s Lenkou Klodovou, protože ona existovala skupina Mothers and Fathers, což je generace, nebo matky otcové, a což je generace Lenky Klodové. A oni vlastně se setkávali jako rodiče a bavili se o umění a vytvářeli, tematizovali to rodičovství v umění. Ale my vlastně žijeme ten život, který je umění spolu s našimi dětmi dohromady. My se o tom jenom nepovídáme, my to děláme jako celek a snažíme se měnit tu scénu. A teďka třeba vidím, kdy my tomu třeba náš ateliér, co máme s Kateřinou na AVU, tak vlastně se snažíme podporovat, aby tam ty matky s dětma chodily, aby to jako nezastávalo to rodičovství. Ale najednou vidím často na akcích, nebo i to téma toho rodičovství se prostě nějakým způsobem, mateřství nebo rodičovství se nějakým způsobem dostává na tu scénu a myslím si, že už to není takové tabu, jako to bylo třeba před 4 rokama. A myslím si, že neříkám, že to tak není. Určitě jsou matky, které se přirozeně potřebují odpojit z umělecké scény, aby měly klid na dítě, anebo se jim ztratí ta tenze, která je vlastně vedla k té tvorbě. Je to vůbec jako tohle nehodnotím. Já si myslím, že to je v pořádku, člověk na to má plné právo, ale rozhodně, když je matka, která prožívá ten rozpor, tak dejme tomu existuje náš kolektiv, na který se může napojit a nějakým způsobem to sdílet. A ty kruhy sdílení to prostě přináší strašně moc, protože jak má každá z nás jinou zkušenost a jinou metodu, jakým způsobem se s tou věcí jako vyrovnává, tak člověka prostě napadnou věci, jo? Napadnou ho řešení, nebo tak. Ten kolektiv prostě už jenom to sdílení strašně moc podporuje prostě, no. Takže si myslím, že tady je ten rozdíl, že opravdu my v definici Mothers, jakože my jsme loni vydali manifest Mothers Art Lovers, který si můžete najít na netu, kde jsou vlastně vyloženě ty, je to bodové, jakoby, co my požadujeme, kdo jsme a co požadujeme. A tam vlastně jedna z takových charakteristik Mothers je, že jsme ženy, matky, umělkyně, kurátorky, pedagožky, které nezastavilo mateřství a že vytváříme společenskou strukturu tam, kde na nás jakoby umělecký svět zapomněl. Tam, kde bylo prostě prázdno. Takže tam vlastně něco dobudováváme.
Můžete si najít na webu velmi snadno, stačí vlastně napsat Mothers Art Lovers a všechny ty odkazy se na vás budou docela hrnout. Já už na úplný závěr se ještě, ale přece jenom zeptám, jakým způsobem Mothers Art Lovers zahrnují děti, zahrnují muže a na co se třeba lidi můžou přijít ještě dalšího podívat, kromě toho prostoru v Pražské tržnici.
Mhm. Tak mě právě přišlo, když jsem se přidala ke spolupráci na Biennale, že je to vlastně hodně o ženách, což je vlastně jakoby fajn, ale že tím ústředním problémem té péče je to, že ji hrozně málo případech vykonávají muži. A proto jsem se snažila tohle trochu zvrátit a například třeba už zítra můžete přijít do ateliéru Mothers Art Lovers na výtvarnou dílnu s malířem Davidem Krňanským a nebo potom v průběhu září na 2 workshopy s Andreasem Gajdošíkem. Jeden bude pro ženy friendly a druhý pro děti a obojí jsou to programovací workshopy.
Dobře, takže to je taková pozvánka a ještě na ten úplný závěr, jak se vlastně může člověk představit to, ten způsob, jakým jsou do vaší práce zapojeny děti? Protože já si myslím, že to nebude jen tak, že oni si někde hrají za tím, co vy mluvíte.
Je to všechno dohromady. My to prostě máme takhle totální. Ty děti tam malují a do toho se z toho skládají ty věci. Ten workshop probíhá paralelně s debatou v jednom prostoru. A akorát samozřejmě na jedné části jsou děti a na druhé jsme my, protože kdyby to bylo všechno dohromady, bychom se tam skákali po hlavě, ale vlastně snažíme se to jako neoddělovat. My se vlastně snažíme fungovat nehierarchicky v tomhle způsobu, kdy vlastně z toho vznikne taková jakoby plošná záležitost, kdy je to prostě všechno naraz.
Takže se snažíte udržovat chaos.
Pracujeme s chaosem, je to tak, pracujeme s chaotickou strukturou.
A taky s nějakou hladinou hluku, která je často o tom jenom si nastavit nějak v hlavě. A,
pracujeme s tou vzájemností, s tím, co vlastně je člověk ochotný jako obětovat nebo mít nějaký lehký diskomfort, aby vlastně mohl slyšet hlas, který normálně v té diskuzi slyšet není, protože je právě slumen, umlčen, odkázán do nějakého dětského koutku.
Už jste se ptala na ty naše budoucí projekty, na ty pozvánky, tak já vlastně kromě Biennale, až skončí Biennale, tak bude 10. října bude projekt Love, což je takový performativní festival, který dělají v Krosu Magdalena Jatviga Hartlová s Petrem Krátkým, a tam vlastně my budeme tam dělat performativní večeři, jako Mothers Art Lovers tam budou dělat performativní večeři, jmenuje se to jako The Dinner Party, a bude to vlastně o péči, o lásce, a bude to vlastně remake Judy Chicago, The Dinner Party. A potom budeme na 4 dny v pohybu.
Přijďte na večeři, přijďte na 4 dny v pohybu. Já moc děkuju Darině Alster, Báře Šimkové, Zuzaně Števkové, a my si pustíme ještě dnešní poslední písničku, která se jmenuje Black Gold a je od Esperanze Spalding.